Чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята. Радио Кафе. Сега имате възможност, уважаеми слушатели на Радио К2, да чуете мнението и да разберете позицията на Яна Дочева, директор на дирекция подготовка и провеждане на председателството в Министерството на българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018. Здравейте, госпожо Дочева.
Здравейте.
Радвам се, че мога да разговарям с вас за едно толкова важно събитие, което фокусира вниманието на цялата общественост. Кажете ми, моля ви, с няколко думи, тъй като вашата специалност е точно в подготовката и провеждането, и това се отнася включително до доброволците, които ще ползвате. Тъй като доста нашумя темата за доброволците, няколко души вече проследихме в другите медии, млади момчета и момичета, които разказват защо и как искат да станат доброволци. Нека да чуем от вас каква е тази дейност и защо толкова млади хора са се устремили към нея?
Много ви благодаря за въпроса. Това наистина е една много актуална тема изобщо за подготовката на председателството в момента и за министерството като цяло. Наистина това е практиката при всички останали държави членки на ЕС да използват доброволци, млади хора, студенти или просто хора с опит, които да придружават делегатите по време на събитията от нашето председателство, както и да ги понасочват, като работят на едни така наречени информационни бюра.
Да.
Да, точно така. До момента, между другото, сме набрали близо 200 човека като кандидатури. Има още десетина дни до 20 октомври, за да можем да наберем поне по 300 човека, защото нашата цел е да имаме 200 души, които да бъдат разпределени по отделните делегации и отделните информационни бюра.
Какви са изискванията за тези доброволци?
Много широки, бих казала.
Така?
Разбира се, трябва да владеят английски, немски или френски език на достатъчно високо ниво, за да могат да осъществяват комуникацията с нашите делегати. Разбира се, като преимущество ще бъде, ако владеят и някой друг от официалните езици на държавите членки на ЕС. Така по този начин можем да ги профилираме и реално да ги прикрепим към някоя делегация, която с съответния език.
Да. Каква подготовка се иска от тях и каква вие ще им дадете, защото ясно е, че вие трябва да ги обучавате. Те не могат сами веднага да влязат в обувките на доброволеца, защото това е много сложна и отговорна работа.
Със сигурност е така и заради това сме предвидили. От тях искаме да бъдат отворени, комуникативни, да имат все пак някаква елементарна култура по отношение на историята на България, защото тези хора ще посрещат делегатите, които голяма част от тях не са идвали в България, ще се интересуват, ще им задават въпроси със сигурност. Така че искаме хора, които няма да се притесняват от комуникацията с чуждестранните делегати.
Да.
От друга страна, ние ще ги подготвим, разбира се, няма да ги оставим сами да се оправят. Ще имаме специален наръчник, стъпка по стъпка, какво трябва да направят. Ще им направим обучение по ориентация в НДК. Знаем, че това е една доста сложна сграда за ориентиране, така че ще имат нужда. Разбира се, обучение по протокол и етикет ще минат абсолютно всички задължително, като елемент от тяхната подготовка. Предвидили сме и за част от тези, които ще придружават делегациите, да минат през обучение по първа помощ в БЧК.
Понеже става дума за млади хора, очевидно, че вие имате доверие в младите хора и като специалисти своеобразни, защото се иска доста усилия, за да могат тези момчета и момичета да се справят с възложените им задачи. Как успяхте да се доверите на младите хора, на които много малко от по-възрастното поколение им оказват доверие, а вие като министерство успявате да се доверите на такива млади момчета и момичета?
Аз не мисля, че това е нещо изненадващо или очудващо. При много други големи такива събития, които са се провеждали в България, се е ползвал точно такъв доброволчески труд, ако мога да кажа. Още от 2004-та, от срещата на министрите на ОССЕ, също се разчиташе на студентите да придружават делегациите.
Да.
Да, така че аз вярвам на тези млади хора, те са мотивирани, имат желание да се включат в тази кауза, наречена българското председателство. Така че според мен ние трябва да им гласуваме доверие и оттам насетне да покажем нашите млади хора и че те са едни способни и талантливи.
Да. От какви среди ги набирате?
Реално това са повече от студенти, от специалности европейстика, политология, международни отношения, филологии различни, но разбира се, не ограничаваме.
Да.
Това са основната група. Други са младежи, които членуват в различни неправителствени организации. Например, имаме сключено споразумение с екип Европа, младежкия екип Европа на Европейската комисия, така че ще разчитаме и на такива хора.
Да. Как върви подготовката в Министерството като цяло?
Доста забързано. Месеци преди председателството всичко общо взето е на доста сериозни обороти, но вижда се и добър напредък във всичките направления.
Така. Какво по-характерно ще ни съобщите от тази подготовка? На какъв етап сте в момента? С какво се занимавате тези дни?
Реално погледнато са пуснати всички обществени поръчки, да, които са по логистичната подготовка. За част от тях вече има изключени договори. Предстои скоро да обявим и в кои хотели ще се препоръчва настаняването на нашите гости. По кетеринга предстои скоро да се сключи договора. Имаме сключен договор за транспорт. Така че мисля, че всичко върви в чудесни срокове и график.
Да. Каква ще бъде паралелната дейност, свързана с българското председателство? Очевидно ще бъдат направени възможните предложения за запълване на свободното им време. Ще бъде дадена възможност да се запознаят с исторически, географски особености и интересни места в България. Вероятно ще има и отделна културна програма. Разкажете ни малко повече.
Истината е, че тези събития са с доста строг график и дневен ред, така че няма, за съжаление, много възможност за обикаляне из страната и обширни културни програми. Разбира се, за министрите и по-високопоставените сме предвидили съпътстваща културна програма, която обичайно ще бъде преди вечерите, такава е практиката. Това са проект на Министерство на културата и всъщност разчитаме на читалищата по изкуство и култура и пак отново младите хора да осигурят тези културни пакети, така да се каже, за министрите.
Да.
По отношение на всички останали делегати, министерствата имат пълната свобода да изберат дали да им направят гид-тур в София или да посетят конкретен музей. Така че това е предвидено и за останалите експертни.
Събития.
Ако мога, само ще допълня. Има няколко специфични събития и посещения в страната. Това са постоянните ни представители към ЕС, заместник постоянните представители към ЕС и КОПС, които ще обикалят в страната. Това е традиционното при тях.
Къде са най-големите проблеми в подготовката според вас?
Проблеми, не бих казала, че най-сериозни има някъде, но разбира се, всичко зависи от закона за обществените поръчки и сроковете, които са свързани с него. Иначе смятам, че ние разполагаме достатъчно и като количество и на време с информация от предходни председателства, как би следвало да се проведат нещата от логистична гледна точка.
Прословутия НДК гейт, който влезе в общественото съзнание седмици наред. Преодоляхте ли го? Докъде стига ремонта и как се движи подготовката на централната сграда, която ще поеме голяма част от активностите на българското председателство?
Аз мисля, че всичко върви в срок, поне и по визуално вътре, както изглеждат нещата. Предстои скоро, между другото, ние и нашите мебели, които сме осигурили за председателството, да складираме там, така че до края на годината всичко ще бъде вероятно в завършен вид, подредени зали, така че от януари нататък да можем да ползваме сградата и още дори за първото събитие за колежа на комисарите да може да се проведе там.
Един въпрос повече от кухнята на събитията. Каква релация между властите в България и българското председателство ще се осъществява? Имам предвид и Народното събрание, и Министерския съвет, и така нататък.
По информация от Народно събрание предстои да сключат декларация, която да е като един вид своеобразно споразумение, че приоритетите и председателството ще са като наднационална цел и че няма да има боричкания в тази сфера. Така че очакваме това да бъде оповестено публично от Народното събрание.
А участниците в заседанията на председателството ще имат ли възможност да се срещат с представители на властта в България, с народни представители, министри и така нататък?
Разбира се, всъщност неформалните заседания на съвета са реално погледнато с участие на министрите и техните екипи. Съответно, имаме, разбира се, и на ниво министър-председатели, а експертните срещи вече са с директори или други, съответно, експерти от институциите.
И накрая не мога да не ви попитам за най-важния въпрос, който вълнува обществото. Каква е ползата на България от това, че ще бъде домакин на едно такова грандиозно събитие?
Бих казала, че ще бъдем в центъра на събитията през първата половина на 2018 или поне в рамките на Европейския съюз. Така че каква по-добра реклама за една страна и какъв по-добър начин да популяризираме страната си, която така или иначе не е безкрайно известна сред нашите партньори в ЕС, и сега имаме възможност да покажем един по-различна визия и имидж.
Госпожо Дочева, аз ви благодаря за вашето участие и пространния коментар, който направихте за Радио К2. Пожелавам ви хубава вечер и успех в подготовката.
Благодаря и на вас хубава вечер и на вашите слушатели.
Благодаря ви. Яна Дочева, директор на дирекция подготовка и провеждане на председателството в Министерството на българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018.
Чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята. Радио